garab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa axad bisha noofembar ee sanadka 2024 waa 10. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda iyo galabtii wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii iyo wararka v o a waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo ka hor timid magacaabista guddiga doorashada ee jubbaland.
runtii waxaa laga baran karaa in aan wax siistam ahaan inaan dalku uusan isbedelinin oo waddadii shalay lagu taagnaay ama qodxihii shalay la soo maray aan waxba laga baranin. arrintanna waxay sii ragaadinaysaa rajadii laga lahay hor socodka dalka in doorasho loo gudbo oo 4.5 laga gudbo, laakiin 4.5 marka laga gudbayo.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda bariga dhexe, barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha, iyo warbixino kala duwan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. saddex iyo soddon qof oo falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan 13 caruur ah ayaa lagu dilay axadda maanta ah. tiro kale oo dad ahna waa la la'yahay kadib duqayn uu ciidanka israa'iil ka geystay degmada jabaaliya ee waqooyiga khaza. wakaaladda wararka ee falastiin ee waafa ayaa ku warantay iyada oo soo xiganaysa ilo wareedyo maxalli ah in diyaaradaha dagaalka israa'iil ay duqeeyeen guri ay deganaayeen dad badan iyo qoysas barakacyaal ah. duqayntan ayaa sababtay in gurigaasi uu gebi ahaanba dumo, waxaana laga soo saaray meydadka 13 qof oo ay ku jiraan 13 caruur ah, iyada oo dhaawacyada faraha badanna loo qaaday isbitaalka Al-Macmadani. waxaa sidoo kale la rumaysan yahay in dad kale ay weli ku hoos jiraan burburka guriga. guriga la bartilmaameedsaday waxa uu ka koobnaa 3 dabaq oo ay ku noolaayeen qoysas ka soo qaxay xeryaha Jabaaliya. dadka deriska ah ayaa sheegay in ku dhowaad 70 qof ay gurigaasi ku sugnaayeen xilliga weerarka lagu soo qaaday. afhayeenu hadlay waaxda difaaca madaniga ah ee Qaza ayaa sheegay in ciidanka Israa'iil ay ka hor istaageen kooxahooda in ay gargaar siiyaan dhibanayaasha. xafiiska qaramada midoobay oo qaabilsan xuquuqda aadamaha ayaa hore u sheegay in ilaa 700 dhibanayaasha la xaqiijiyey inay ku dhinteen weerarada Israa'iil in ay ahaayeen haween iyo caruur. ukrain ayaa maanta oo axada weerar culus ku qaaday magaalada moscow ee caasimada ruushka, iyadoo adeegsatay ugu yaraan 4-30 diyaaradood oo ah nooca aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaano. weerarkan ayaa noqday kii ugu weynaa ee lagu qaado caasimada ruushka tan iyo bilowgii dagaalka sanadkii 2022. weerarkan ayaa sababay in duulimaadyada laga leexiyo 3 garoon oo waaweyn oo magaalada moscow iyo agaarkeeda ku yaala, halka ugu yaraan 1 qofna uu dhaawacmay. wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in difaaca cirka ee dalkaasi ay burburiyeen 6-30 droneska ama diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ah oo ku sugnaa gobollo kale oo ka tirsan galbeedka ruushka 3 saacadood gudahood maanta axad ah. hay-adda ruushka u qaabilsan gaadiidka hawada ayaa sheegtay in garoomada 3 garoon oo ku yaala agagaarka magaalada moscow ay dib u celiyeen ugu yaraan 6-30 duulimaad kadib markii ay hakad galeen howlahoodu. hal qof ayaa lagu soo waramay in uu ku dhaawacmay gudaha moscow. magaalada moscow iyo deegaanada ku hareereysan oo ay ku nool yihiin ugu yaraan 1.2 milyan oo qof waa mid ka mid a magaalooyinka ugu weyn yurub, iyada oo ku xigta magaalada istanbul oo iyadu ah magaalada ugu dadka badan qaaradda yurub. dagaalka ukrain oo haatan socda muddo 2 sano iyo bar ah ayaa u muuqda mid galay marxalad aad u xasaasi ah. kumanaan qof oo mudaaharaadayaal ah ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada Valencia ee dalka Spain, iyagoo ka cabanaya sida ay dowladdu ula tacaashay fatahaadihii ugu dambeeyey, waxayna dalbadeen in uu iscasilo madaxa gobolkaasi Carlos Mazon. warbaahinta dalka Spain oo ay ku jirto wakaaladda wararka e f e ayaa soo wareysay in hay-ad dowladeed ay sheegtay in 130,000 oo qof ay sabtidii mudaaharaadka kasoo qayb galeen. fatahaadaha ka dhashay roobabkii mahayigaanka ah ee Valencia iyo gobollada ku dhow bishii Oktoobar waxa ay sababeen dhimashada in ka badan 200 qof, iyadoo ilaa 80 qof weli la la'yahay. dadka mudaaharaadayay waxa ay ku eedeynayeen mas-uuliyiinta maxalliga ah ee heer degmo in ay aad ula daaheen bixinta digniinta fatahaadda. mudaharaadyada ayaa kasoo gabagaboobay iska horimaad dhex maray booliska iyo mudaharaadayaasha caraysan. Golaha magaalada Valencia ayaa cambaareeyey falalka burburinta ee ay ku kaceen mudaharaadayaashu. Toddobaadkii hore, boqorka iyo boqorada Spain ayaa waxaa lagu tuuray dhoobo iyagoo booqanayay magaalada Bayborta oo ka mid ahayd meelaha ugu daran ee ay fatahaaduhu saameeyeen. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ka hortimid magacaabista maamulka jubbaland ee guddiga doorashada maamulkaasi. qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda soomaaliya ayaa lagu cambaareeyey tallaabada maamulka jubbaland. warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o a cabdilcasiis barrow.
war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda amuuraha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay tallaabadii xalay uu qaaday madaxweynaha maamulka jubbaland ee koonfurta soomaaliya, kaasi oo ku magacaabay guddiga doorashooyinka iyo sohdimaha maamulkaasi. war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda ayaa waxaa ka dhex muuqanayay in dowladda federaalka ee soomaaliya ay si weyn uga biyadiidan tahay tallaabadaasi, waxaana ay lagu sheegay qoraalka in axmed madoobe uu ku ballan furay golaha madasha wadatashiga qaranka oo horay uu u saxiixay in dalka uu aado doorasho qof iyo cod ah, taasi oo ku aadan hannaanka dimuqraadiyeynta dowladda federaalk ee soomaaliya sida lagu yiri warka wasaaraddu ay sii daysay. sidoo kale wasaaradda amuuraha gudaha ee soomaaliya ayaa war-saxaafadeedkeeda waxaa lagu sheegay in maamul goboleedyada qaar, gaar ahaan golaha madasha wadatashiga qaranka, shirkii ay fadhiyeen uu axmed madoobe dhowr jeer la yimid cudurdaaro macquul iyo macquul aan ahayn sida lagu sheegay war-saxaafadeedka, kaasi oo ugu dambeyntii uu garowsaday in uusan aqbalin dalka in la geliyo doorashooyin dimuqraadi ah oo qof iyo cod ah, sida lagu sheegay iskudayo dhowr ah oo la doonayey in shirka lagu soo celiyana aan lagu guulaysan. dhinaca kale, tallaabada xalay uu qaaday madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa waxaa soo dhoweeyey qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ah. xisbiga himilo qaran uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee dowladdii kumeelgaarka ahayd shariif sheekh axmed ayaa lagu sheegay in tallaabadaasi uu soo dhoweynayo xisbiga, waxaana lagu tilmaamay in axmed madoobe uu ku hor yimid tallaabo sharci darro ah oo doorashooyinka dalka dib loogu dhigayey. haddaba marka la fiiriyo khilaafka u dhexeeya maamulka jubbaland iyo dowladda federaalk ee soomaaliya, maxaa lagu micnayn karaa? sidoo kalese muxuu ku dhammaan karaa khilaafkan? axmed kaboole oo ah aqoonyahan iyo sidoo kale falanqeeye taxliiliya arrimaha soomaaliya ayaan arrimahaasi wax ka weydiiyey.
runtii waxaa laga baran karaa in aan wax siistam ahaan inaan dalku uusan isbedelinin oo waddadii shalay lagu taagnaay ama qodxihii shalay lasoo maray aan waxba laga baranin. arrintanna waxay sii ragaadinaysaa rajadii laga lahay horsocodka dalka in doorasho loo gudbo oo 4.5 laga gudbo, laakiin 4.5 marka laga gudbo iyo transitionkaas caqabado leeyahay. caqabadaas marka waxaa la rabaa dhinacyada kala duwan ee saameynta ku leh in heshiis laga gaaro. wasaaradda arrimaha gudaha warqadda hadda ay soo dirtay sharciyadeeda iyo ay shaki gelinaysaa maamul goboleedyada, taas laftirkeedu waxay abuureysaa secretization oo ah in madaxda maamul goboleedyada hadda jooga oo aysan qaadan karin go-aano namasiiriya oo ku wajahan ama ha noqoto dhan horumar ama ha noqoto dhan ammaan ama ha noqoto dhan jiritaan, inay meeshaas ay tahay stateless, inay tahay maamulaysa ka jirinin. marka waxaas leeyahay inay u baahan tahay in il soomaalinimo lagu fiiriyo, waqtiga lagu jira lagu fiiriyo, wixii lasoo maray lagu fiiriyo. sababtoo ah maanta axmed madoobe waxaa taageeraya siyaasiyiinta mucaaradka ah, shalana waxaa taageeraya runtii siyaasiyiintii mucaaradka ahay oo madaxweynaha hadda joogaah uu ka mid yahay. marka dib u dhac ayay muujinaysaa. waxaan isleeyahay waxaa ugu fiicnaa lahay ama aan isleeyahay way ku dhammaan doontaa in la wada hadlo, miiska wada hadalka la yimaado, danta dalka iyo dadkana dad ay ka fakaraan hogaamiyaasha xukunka fursadda u helay inay dalka hogaamiyaan.
dowladda federaalka ee soomaaliya iyo qaar ka mid a maamul goboleedyada dalka ayaa hadda waxaa ka dhexeeya khilaaf ballaaran oo la xiriira arrimaha hannaanka doorashooyinka ee soomaaliya. maamuladaasi ayaa waxaa ka mid a puntland iyo jubbaland, waxaana la eegayaa halka khilaafkan uu ku soo dhammaado. axmed madoobe ayaa tallaabadan uu xalay qaaday waxay ku soo aadaysaa xilli guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya uu magacaabay guddi xildhibaano ah oo ka tirsan labada aqal, kuwaasi oo ka shaqeeya hannaanka nidaamka doorashooyinka, xagga shuruucda, xisbiyada iyo ururada siyaasadda, iyo sidoo kale kan guddiga doorashooyinka iyo soodimaha Soomaaliya. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari ee Qoorqoor ayaa shalay ku dhawaaqay in Galmudug ay diyaar u tahay qabashada doorasho qof iyo cod ah, tahaas oo loogu soo dooran doono madaxweynaha isaga bedeli doona. Hadalkiisa ayaa imanaya iyadoo shirkii dhowaan magaalada Muqdisho uga soo dhammaaday golaha wadatashiga qaran ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada laga soo saaray heshiis doorasho oo qof iyo cod ah, iyadoo ay ka maqnaayeen maamulada Puntland iyo Jubbaland. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Axmed Cabdi Kaari ee Qoorqoor oo magaalada Dhuusamareeb shalay ka furay kalfadhigii 12-aad ee golaha wakiilada ee Galmudug ayaa sheegay inay diyaar u yihiin qabashada doorashada qofka iyo codka ah oo ku dhacaysa qaabkii loo qorsheeyey. Wuxuu sheegay in qabashada doorashada ay qayb ka tahay fulinta mid ka mid ah heshiisyadii ay gaareen golaha wadatashiga qaran ee madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada, isagoo dhinaca kalena guul u soo hoyatay shacabka Galmudug ku tilmaamay in dib loogu celiyo awoodda si ay u soo doortaan madaxda iyaga xukumaysa.
Golaha wadatashiga qaranka waxaa lagu heshiiyey doorashooyinka dalka, wax ka bedelka dastuurka ama dhammaystirka dastuurka, iyo sida wadada loo maray. Muddo howlo badan lasoo maray oo ay ka mid tahay la dagaalankii argagixisada, khilaafyo iyo howlo dowladda federaalka kale ay ku jirtay oo ay ka mid tahay in ay jireen murano loo dhexeeya dowladaha gobolka qaarkood iyo howlo kale oo badan oo mashquul lagu ahaa waqtigii la asteeyey. Waxaad ogtihiin inuusan sidii loo qorsheeyey uusan u hirgelin. Sidaa darteed, iyadoo la daba socdo ama aan wax cusubba aysan ku jirin, waxaa lagu heshiiyey doorashooyinkii 2023 la meel mariyey ama golaha wadatashiga qaranku ku heshiiyey qodobo badan oo ka mid ahna ay meel mariyeen golayaasha sharci dejinta in la dhaqaajiyo, la hirgeliyo waqti la qorsheeyey oo si dhaqso ah loo dhaqaajiyo. Galmudug waxay qaadanaysaa kaalinteeda, waxaanan Galmudug diyaar u tahay in sida u dhaqsiyaha badan ama sidii loo qorsheeyey ay u dhacaan doorashooyinkii tooska ahaa oo qof iyo cod ahaa. Waa guul weyn oo guud ahaan Soomaaliya gaartay in bulshada awooddooda loo celiyo oo gacanta loo geliyo si ay go'aankooda cidda hogaaminaysa iyo madaxdooda ugu doortaan.
Inkastoo Galmudug ay ka soo kabanayso dhibaatadii Al-Shabaab ay ku haysay deegaano badan oo laga xoreeyey kadib dagaallo ay la kaashatay dowladda federaalka iyo maleeshiya deegaanka ah, haddana weli waxaa jira deegaano ay maleeshiyada Shabaab ku sugan yihiin. Laakiin madaxweyne Qoorqoor ayaa sheegay in Galmudug ay xilligan ka mid tahay meelaha ugu habboon ee Soomaaliya ee laga qaban karo doorashada qofka iyo codka ah, inkastoo uu qiray deegaano ay weli Shabaabka joogaan. Wuxuu sheegay in dadka reer Galmudug ay xaq u leeyihiin inay codkooda dhiibtaan oo laga gudbo doorashooyinka dadban, siduu yiri.
Galmudug anagu waxaan ka midnahay meelaha Soomaaliya ugu habboon in ay ka dhacdo doorasho. Waa dhul ama deegaan ama dad in yar oo cadowga qawaarijta ahay ay ku dambeeyaan mooyaane xor ah la isu socdo, dadkuna ay si buuxda doorashooyinkooda ama go'aamadooda ama u geli karaan ugana qayb qaadan karaan. Meelaha kale xirxiran ama dhibka qawaarijtu saameynta badan ku leeyahay aanagu kama midni. Sidoo kale bulshada iyada reer Galmudug meeshay soo gaareen uma qalmaan doorashooyin jacbur ah. Waxaan xaq u leenahay dadka reer Galmudugna mudan yihiin inay codkooda bixiyaan, cidday doonayaanna ay doortaan doorasho xalaal ana ay galaan, lagana gudbo meelo laysku xildhibaano layskula qoqobo iyo in yaroo kooban iyo go'aamo gacmo gaara ku jira laga gudbo. Waxaan rabnaa dadkeena sharafta badan ee reer Galmudug meel ay joogaanba inay u diyaar garoobaan, u istaagaan dhaqaajinta doorashooyinkaas oo xeerarkii ama sharciyadii ugu dambeeyey aan filayo waqtiyada ama maalmaha soo socda in la horgeeyo labada gole, aqalka golaha shacabka iyo aqalka sare, oo ay meel marin doonaan insha Allah.
hadalka madaxweynaha galmudug ee fulinta heshiiska golaha wadatashiga qaran ee doorashada qofka iyo codka ayaa ku soo aadaya, iyadoo dowlad goboleedyada Puntland iyo galmudug oo xubno ka ah golaha ay ka biyadiideen heshiisyadii u dambeeyey ee ka soo baxay iyagoo goobjoog aan ahayn. Qoorqoor oo sheegay inaan loo sii fadhin doonin doorasho dadban muddo 24 sano kadib ayaa fariin adag u diray dadka saluugsan ama ka shakisan qabashada doorashada.
Waxaan maqalnaa iyadoo leeyahay doorasho lama qaban karo, doorasho qof aasee loo qabanaya yaa qabanaya, ma waxyi baa soo degaya oo cid doorashada yaa qabanaya. Doorashada waa la qaban karaa lagana cabsan maayo, ciddan gaarana la dhegaysan maayo. Doorashadana waa waxay dhacaysaa, go-aan baana lagu gaaray, golayaashuna way meel maranayaan insha allah, waana lagu dhaqaaqaya. Marar habaabinta iyo cabsigelinta iyo waxyaabaha la abuurayo baahi loo qabaahi ma jirto. Waxaa loo baahan yahay cidda joogta talada inay go-aan ku qaadato sida xeerarka iyo qawaanuuntu ay qabtana doorashooyinka loo qabto. Waxaan leenahay walaalaha ka shakisan ama ka cabsanaya, walaalayaal 24 sano kadib la fadhin mayo doorasho aan la garanayn iyo sida nooca ay tahay iyo sida ay u dhacayso aanan lagu qanacsanayn. Waa inaan ka gudubno dadkayaga sharafta lana aan siino awooddooda iyo codkooda si ay go-aankooda ugu gaaraan oo aynan u noqon dad mar walba loo haysto ama go-aankooda loo haysto si aan sax ahayn.
Hadalkii madaxweyne qoorqoor ee qabashada doorashada qofka iyo codka ayaa imaanaya iyadoo shalay dowlad goboleedka Jubbaland ay soo saartay guddi qabanaya doorasho dadban oo lagu soo dooranayo madaxweynaha Jubbaland, kaas oo uu soo magacaabay madaxweynaha xilligan ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Madoobe, kaas oo bishii hore isaga baxay shirka golaha wadatashiga qaran.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Somaliland ayaa lagu wadaa in 13 bisha Noofambar oo ku beegan maalinta Arbacada ee soo socota inay ka dhacdo doorashada madaxtooyada iyo tan ururada. Musharaxiinta madaxweyne ee 3 xisbi qaran iyo ururada siyaasadeed ayaa ku tartami doona doorashadan. V o a du waxa ay wareysiyo horraca u ah doorashada la yeelatay musharaxiinta xisbiyada kala ah kulmiye Muuse Biixi Cabdi oo haatanna ah madaxweynaha Somaliland, iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro musharaxa xisbiga Wadani, iyo Faysal Cali Waraabe musharaxa xisbiga Ucid. Kusoo dhawaada hadaba dhegeystayaal, wareysiga ugu horeeya oo aan idinku soo gudbin doono Faysal Cali Waraabe musharaxa xisbiga Ucid. Saare Cidla Nuur oo dhowaan booqatay magaalada Hargeysa ayaa guddoomiyaha xisbiga Ucid ugu horeyn weydiisay waxa doorashada sanadkan Soomaaliland ka dhacaysa ay kaga duwan tahay doorashooyinkii hore.
Wallaahi waa reer la waalaba noqono, waxaan doorashada maanta jirtaa doore ajnuunkana kama dhacdo maanta anaga nagu horeysa. Waxa weeye markii distoorkaga la sameeyey ilaa u naxariistee wuxuu ka shidaal qaatay 68-kii oo intaana qaraabka Soomaali iyo Soomaaliland ka dhicin ururadii siyaasadda la sameeyey baarlamaanka oo reer reer loo samaystay shilshilib
waan garta
lamisteed
xisbi
baarlamaanka urtiya magaalada waxaas waa qas la sameeyo oo loo sameyn magaalada bedelay xeerka 14 looma sameynin dan qarane dan shaksiyaad ayaa loo sameeyey. Marka ilaahay subxaana watacaala muran badan baa ka dhacay, mudaharaadaha ka dhacay, dil baa ka dhacay, waxaa ka dhacay ciidamadeedii oo magaca seeli jabiyey ayaa ka dhacday khilaafkaa ka kaydashay. Magaca adiyaad waxaan u maqnaa odayaashii reer Burco ee xalka keenay yidhi balaa wax kale hadaan jirin halisa saaro oo markaa saasay wey, laakiin waa doorasho nuur cusub. Dadkii iyo markaa idin jiriya maantan waa kala jaad. Markaa ilaahay subxaana watacaala nabadgelyaan ilaahay ka rabnaa, laakiin ma jirto magaana saay dad maanta mas-uuliyiina oo waxkayo arkayo dhibaatada muuqata kama xaya wada kursi baa la doonayaa. Markaa insha allahu waxaan sa'alayn inaynamadnagu nabadxeerer iska taagno
waan gartay. maxaad ka filaysaa doorashadan markaad eegto muddada dheer ee xisbigaagu soo jiray iyo khibradihii sanadihii badnaa soo dhaxsheen?
Horta waa nasiib daro, waxaan ka baqayaa inay arintani wixii qabiil baa weeye, jilibjilib baa loo furtay, jilibjilib ayaa loo furtay. Dadku markiiba waxay da u ordaan oo ururadu ama asxaabtu u tartamaan madaxweynenimo amba local council amba baarlamaan, laakiin ururo keligood socda oo qabiil ku salaysan oo markii lagu horeysay.
Waan garsa
marka waxaan filayaa wadoogeedo tii 2012 kii dhacday xaqsoor xusbi xasuwalkii diiday oo galaan waayey maanta laba arimood maanta naxdin bay ku jirtaayo inay dee ururaas qaar diidaan naga badin waxyare iyo labada xusbi ee kala jaray ee wadan iyo kulmiyo islaam xusbi ah inay natiijada midkood soo baxo kamid ays aqbali waayaan. Labada arimood baa weeye, horta labada naxdinta weyne
waa labada walaacaad ka qabto,
labada ka qabo. Berigii hore markay doorasho dhacdo anaa indhus garan jiray, anu qaran baanu ima kursi umaan iman caruurteeda magan ka soo imanayey, waxaan ku nabi ibraahim caruurtiisa wuxuu kay tegay desert ama baraf.
Idinku bilowgii laamiku waa jirtaan, maxaa kaga duwan tihiineed soo bandhigaysaanugu?
Waxaan kaga duwanahay maanta la isweydiiya maaha maanta,
waan garta
anuu brotocol programa baa leenahay, iyagu brotocol programa leh iyo waxa laga doonayaa way jireene kaa uu jira waa kulmiye wadan uu jiro kulmiye maga cabdiraxmaan laga reebo,
waan garta
inta kale wada kulmiye wasiirada kulmiye maxay qabteen way keenaan
cabdiraxmaanna isku xisbi baa ahaydee
ninkaasuba inta kale waa kulmiye
inta madaxda
waa wasiiradii horaa,
waan garta
iyaga wax laga rabaa maxay qabteen, waxay qabteen waleyog taasaanu qabano waan ku darana maantana ma sheegaan waxyaa waxatudaliba ma bixiyaan bakaanse caafimaad, ma bixiyaan waxbarasho, ma bixiyaan layb, ma bixiyaan wadama dhisaan basic service-ka ummadda u baahneed ee dowladda qabanaysay ma qabtaan.
Waa xisbi, waa dowladda xukuumadii kala
dambeeyay, waa kulmiye
roma,
waa kulmiye ma ninkii loo jiray egaalna ilaa dhexalisa waa ninka the father of the jumhuuriyaddii labaad ee somaliland, faaabaheedii baa wey ilaa naxaristeen khiyaalana wuu hayey oo sharcigii halkiibu ku hayey wuxuu bilaabay
waan garta gudoomiye. Marka idinka xisbiga u cid haddaan idin nimaadno, maxaad kaga duwan tihiin xisbiyadan kale ama ururada kale ee imika u tartamaya doorashada? Maxaad seys leedahay dadka reer Soomaaliland way kugu dooranayaan haddaad usoo bandhigto barnaamijkaaga
siyaasada? Mid aan maamulune maaha 97 maamulo,
waan garta
waxaanu ku fadhiyaa sistemka ah welfare state aan dhisno oo aynu Soomaaliya noqoto dal isku filan oo waxaan xoogga saarnay kow tacliinta bodshiska ee 1510 gelinay dalila caafimaadka waxaan geynay 1510 waxaan doonaa inaan 10 sannood gudaheeda infrastructure dalka ay isku xidhno wadooyinka oo dhan ee boorro dhan aan dhisnaa doonina. Waxaan doonaynaa insha allahu tacaala inaanu samayno dowlad iyo national unity government oo mucaaradaba jirisa aanu itiraafi u helno. Waxaan doonayaa inaan joog inaan cuntada isku filaano oo gaajo la dagaalamo oo deegaanada beeraha leh awda fijan gabiili beer iyo cadaadle meesha la yidhaaho beer iyo meesha la yidhaaho oodweyne inaan dhulkaa ka dhigno saladii cuntadeeda oo cuntadeeda aanu isku filaano. Horta raashinkaaga haysa xurmati. Waxaan dadaya dadkayga waxa weeye import oriented society in export oriented society ka dhigna. Waxaan doonaa inaan xoolaha aanu ka dhigin market keliya, adduunka organic adduunka oo dhan aan suuqa doono.
waxaan doonaynaa insha allahu tacaala inaad u kasoo reer somaliland wherever he is inuu caafimaad helo, inaanu jahliga ka saarno illiteracy somaliland at least for about 50 years ana ka saarno jahli. Qof kasoo reer somaliland dhalinyaru inuu tacliintana doonay shaqooyinkaanu abuurinaayo waxaan samaynaa wax allaale iyo waxa nini ka soo maqay iyo sekondi iskuulka ka baxay waxaan u fara vacation schools 75% of our pupils after the other vacation schools ma samaynaa
waa iskuulada farsamada gacanta
inta toon fara waxaan galay jaamacadaha galayna insha allahu tacaala wax u miisoo samaynaa waxaan noqonnaa wadan ka eebaysan oo ka zero tolerance of musuqmaasuq. Marka system baan samaynaa distorkan furiya waxaan eegayaa wixiina muruga keeni hor jiray shortcomes oo dhama ka saaraya
waan garta.
Marka dalkan reform weyn ma ku samaynaa insha allah
waan gartay gudoomiye. Marka muddo 22 sannadood barnaamijkaaga markaad ka hadlayso isla barnaamijkaas aad ku celcelis, maxaad ugu guuleysan weyday inaad dadka reer Soomaaliland ku qanciso oo xisbiga u cid markaa uu kaalmaha hore doorashada yimaado? Inta badan waxaan aragnaa marka natiijada doorashada tar aad u yar baad ku guuleysataan codadka.
Laba waxa weeye, horta qabiil baa lagu codeeyaa.
Waan gartay.
Anuu qabiil. Qabiilku ma codeeyo.
Gudoomiye Faisal, aragti xisbi leeyahay marka la hayo waxaa haddana lagama maarmaan noqota dadkii aragtidaasi qaadi lahaa ee dadka ka wada dhaadhicin lahaa. Dadkuna inta badan marka xisbiga u cid la maqlo Injineer Faisal Cali Waraabe la arkaa, dadkii markaa aad ku duuli lahayd garbahaaga hameeyeen xisbiyada, xataa marka tartamada la galo baarlamaanka xubnaha gala xisbi kale kaa galaan musharaxiintii aad ugu soo saartay marka xubno baarlamaan noqdaan ama gola deegaan noqdaan, marka aragtidin haddaad kuwii kula jiray xisbiga ku wada jirteen ku qancin weyday kuwa Soomaaliland ee aan ku codaynin sideed ugu qancinsan imika
kuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa iyo wuxuu sameeyay wuxuu dhex balan qaadiyo maanta Soomaaliland waxa hor ordiya what the same people after some our recycling ma sameeyo hadduu yahay new generation of leadership asoo saar ninkii todoba sano ee dalka hayay ee kaga tagay magaxweynaha kala tagay ee faa'iido keenin hadaan maanta keeno wuxuu yeel muujin wax ii kordhinaya ustaan ma jirto marka maanta dad aan sleeyahay waxba ku soo kordhinaya intaas oo urum ka jira mid kasta waa lahaa taariikhdiisa waxba soo wada qabteen shirkadan waxay ahayd Muuse Amaani maanta Muuse Caaya shirkadan wasiir buu ahaa maanta oo kulmi maanta waxba marka waxaan u baahanahay ma doonayo dadkan aniga tagayana waxa kii anuu maxamed anuu disibiliir sharci baan aqaana qabiilnimay qaar iga tagaya qaar lacag bay iga tagaya
ugu dambeyn aynu gabagabada ku dhawaano doorashadan laba arrimo laba doorasho oo isa saaran sida ay u tahay adiguna laba doorashad galeysa xisbigaaga uu cid wuxuu u tartamayaa inuu soo noqdo oo xisbinimadiisii si haysto adiguna waxaad u tartamaysaa mar kale madaxtinimada oo waxaad rabtaa in madaxweyne lagu doorto een labadii musharax ee doorashadii 2017kii ama 2017kii la tartantay ayaa mar kale kula tartamaya rajadaadu waa maxay inteeds leedahay doorkan doorashada Soomaaliya wad ka keenaysa Faisal
waxa weey maanta rajadaadu waxa weey rajadaadu waa rajada Soomaaliya hadaan ma soo bixi waayo Soomaaliya khatarta ku jirta
hadda doon macnaayso
waxa wax weey dalabada xisbi waa mid oo tuux min laakiin ma ayo wii istiliya waxa kale hadaan weeylo waan weeylo Soomaaliya chimis ee ku dhex taageeray. Waa helina, sorry ma baxay. Waana hadii weynayno kana wax leeyahay xaqiiqo kuma doona. Todoba sano naftii keenay, ma yaa arri sameeyay inay bulshada kala. Marka ta shacabka Soomaaliya waxna Ilaahay gacanta ku haya. Ana waxa ugu waajan wixii wanaag sheega. Waan dadkay wanaag iska sheega. Waan dadkay inay midowaan ka shaqeeyo. Oo dadkay in cadaw yahay u midowaan ka shaqeeyo aan u sheega. Ku sigan Ilaahay baa. Anuu maanta uma baahanay iyaga ee baa Soomaaliya.
adiyumatay kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha xisbiga u cid ahna musharaxa madaxweyne ee Soomaaliland Faisal Cali Waraabe oo magaalada Hargeysa ugu warramayay Sahra Ciidla Nuur oo dhawaan halkaasii booqasho ku tagtay dhageystayaal waxa xusid mudan in musharaxiinta kale ee xisbiyada kale ee Soomaaliland ee doorashada ka qayb galaya wareysiyadooda aad ku maqli doontaan idaacadeena soo socota sidoo kale wareysiyadan oo maqli muqaala oo intan ka badan waxaad ka heli kartaan baraha bulshada ee laanta af Soomaaliga ee VOA mas-uuliyiinta falastiin ayaa sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee israa'iil ay duqeeyeen goob caafimaad oo ku taalla waqooyiga gaza oo caruur lagaga tallaalayay cudurka dabaysha iyada oo halkaasi ay ku dhaawacmeen lix qof oo afar ka midihi ay caruur yihiin hase yeeshee milatariga israa'iil ayaa iska fogeeyey mas-uuliyadda weerarkaasi warbixin ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka ee a p waxaa inoo soo koobaya cabdixakiin maxamuud shirwac
kumanaan qof oo aga ka soo cararay gaajaysan islamarkaana il daran ayaa soo galay khasa halka ay ka heli karaan xaalad ka yar fiican shaqaalaha caafimaadka ayaa ka degaya in gaajadu ay heer halisa ku sii socoto iyadoo waqooyiga khasa ka jiro go'doonka uu ku hayo milatariga israa'iil muddada bisha kaasoo ah olole xooggan oo halkaasi ay ka wadeen ilaa iyo bishii oktoobar iyadoo ay sheegeen in ay ka sifaynayaan fallaagada xubno ka tirsan ururka xamaas oo weli ku haya maxaabiis gudaha khasa oo halkaasi isku soo urursaday ayaa fuliyey weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaq oo ay ka soo qaadeen marinada dhulka hoostiisa islamarkaana bambooyin la dhacay dhismayaasha milatariga ayaa gobolka xanibay iyagoo isticmaalaya bara kontrool waxaanay ku amreen dadku inay ka baxaan falastiiniyiinta badankooda ayaa dhinacooda ka baqaya in ujeeddada israa'iil ay tahay in waqooyiga dadka ay uga saarayaan si rasmiya jimcihiina khubare ka socday guddida kormeerta sugnaanta cuntada ayaa sheegay in macaluushu ay tahay mid soo dhow amaba xitaa lagaba yaabo inay haddaba ka jirto waqooyiga quusa sii kordhaysa ayaa ku soo beegmaysa iyadoo uu soo dhow yahay ee wakhtigii kama dambaysta ahaa ee maamulka baydhan uu qabtay israa'iil ee ahaa inay kor u qaadaan heerka kaalmada bini'aadamnimee la ogol yahay inay gasho qasa amaba ay waajihi doonaan xadidaad maalgelinta milatariga maraykanka maraykanka ayaa sheegay in israa'iil ay tahay inay u ogolaato ugu yaraan 350 gaari oo xamuul ah maalin kasta oo cunto iyo weliba agab kale sida hase yeeshee israa'iiliyiinta ayaa taasi ka hoos maray iyadoo bishii oktoobar celcelis ahaana maalintii qasa ay galeen 750 gaari sida ay muujisay xogta hay-adda milatariga israa'iil ee maamusha kaalmada toddobaadkii u horreeyey bisha noofembarna celcelis ahaana inta gaadhi ayaa ahaa 180 gaari maalintii qaramada midoobey ayaa xitaa tirada intaasi ka yaraysay 730 gaari ayaa maalintii laga soo bilaabay ilaa iyo bishii oktoobar halkaasi gaadhay sida ay xustay waxaana sheegtay in howlgallada milatari ee israa'iil iyo weliba sharci la'aanta guud ee halkaasi ka jirta ay inta badan ka hor istaagaan in ay agabkooda soo uruuriyaan iyadoo oo boqolaala gaari oo xamuul ahayna ay xadka ku xaniban yihiin afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka matthew miller ayaa sheegay in israa'iil ay horumar samaysay iyada oo ku dhawaaqday furitaanka marin cusub oo xadka ku yaalla oo u gudbaya bartamaha khasa iyo weliba inay u ogolaadeen waddooyin cusub oo wax laga gaadhsiiyo hase yeeshee waxa uu sheegay in israa'iil ay tahay in ay wax badan qabato ma aha wax ku filan oo ah in waddooyin cusub la furo haddii aan kaalmada bini'aadamnimo ee dheeraadka ah aanay u soo marin waddooyinkaasi ayaanu intaasi sii raaciyey waxoogaa raashina ayaa gaaray magaalada khasa laakiin ilaa khamiistii waxba ma aanay gelin magaalooyinka waqooyiga ah muddo 30 maalmood ah xilli la qiyaasayo in 700 qof ay halkaasi ku sugan yihiin sida ay sheegtay lucy waterridge oo ah afhayeenka hay-adda qaramada midoobey qaxoontiinta falastiiniyiinta oo qasa ka hadashay iyaga oo ka jawaabayay dalab uga yimi kooxaha xuquuqda aadamaha ee israa'iil sabtidii ayaa hay-adda kaalmada u qaabilsan israa'iil ay sheegtay inay u ogolaatay 11 gaari oo xamuula oo cunto iyo weliba agab ah inay galaan bayt xanuun iyo weliba jabaaliya laakiin aliya zaki oo ah afhayeenka barnaamijka cuntada adduunka ee qaramada midoobey ayaa sheegtay in ciidamada israa'iil ee jooga barta kontrool ay ku qasbeen kolonyadu inay alaabta dejiyaan ka hor intaanay gaarin meelaha gabaadka laga dhigtay ee beyt xanuun mana cadda waxa alaabtaasi ku dhacay falastiiniyiinta ku sugan waqooyiga ayaa wakaaladda wararkii associated press uu sharaxay halganka maalinlaha ee ay u maraan sidii ay u heli lahaayeen cunto biyo iyo weliba ammaan iyadoo weeraraduna ay dhulka la sameeyeen dhismayaasha mararka qaarna ay kuba dhintaan qoysas dhan
aada ayuu mahadsanyahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo warbixintaasi inala socodsiinaya halkaad kaa socoteenna waa laantaaf soomaaliga v o a dhegeystayaal haatanna ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa inala socodsiinaya nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal donald trump ayaa talaadadii aanu ka soo gudubnay ku guulaystay tartankii doorashada madaxtinimada maraykanka ee sannadkan 2024 madaxweynaha dooran ayaa intii uu ololaha ku jiray wacad ku maray in uu dalka ka masaafurin doono malaayiin qof oo si sharci darro ah dalkan ku soo galay iyo muhaajiriinta aanan dokumentiyada haysan haddii uu xafiiska yimaado. arrintaasi ayaana walwal ku abuurtay Soomaali badan oo aanan haysan sharciga dalku jooga, kuwaas oo intooda badan ku nool magaalada Minnesota. Haddaba Minnesota ma ka mid tahay gobollada magangelyada siiya muhaajiriinta? haddii aysan ku jirin, ma ka difaaci karaan muhaajiriinta in la masaafuriyo? maxayse arrintani ka yidhaahdeen xildhibaanada iyo guddoomiyaha gobolkaasi? su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa nooga jawaabi doona xildhibaan Samakaab Xuseen oo ka mid ah golaha sharci dejinta ee gobolka Minnesota. xildhibaan Samakaab, waa mahadsan tahay ugu horreyntii madaxweynaha la doortay Donald Trump intii uu ololaha ku jiray wuxuu wacad ku maray in dad badan uu ka masaafurin doono Maraykanka, weliba sifo taariikhda geli doonta sida uu madaxweynuhu yidhi. marka walwalka dhallinyarada Soomaalida ee aanan sharciga haysan ee ku nool hadda Minnesota ay arrintani ka qabaan, ma ka warqabtaan idinku?
Nuur Xasan Nuur, adiga iyo bahweynta Voice America aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa inaad la soo xiriirteen caawo. Waxaan rabaa arrintaas inaan ka jawaabo. Waddankan gobolka Minnesota waa waddan ka madax banaan, annaguna diyaar u nahay in aan difaacno dhalinyaradaas wax dhibaata ay la kulmi doonaan haba yaraatee ma jirto. annagu xildhibaanaha waxaan ballan qaadaynaa inaan halkaasi sidaan awal ugala shaqaynaynay amnigooda, caafimaadkooda, iyo siday waxbarashada u baran lahaayeen inay sii wataan. sida la socotid governorkeena Tim Walz oo u tartamayay madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka ayaa shalay shir jiraayad wada qabanay oo annaga dhan meeshaas waa wada joognay. waxaa lagaga hadlay sidii loo difaaci lahaa, loogana hortagi lahaa madaxweynaha hadda la doortay ee la yiraahdo Donald Trump. annagu waxaan nahay state ka tirsan federaalka, laakiin ka madax banaan oo hadiyo jeer diyaar u ah inaan asaga macaadaa rabnaa ka joojino inuu soo galo gobolka Minnesota.
waa gart xildhibaan Samakaab, cabsida dhallinyaradan Soomaalida ah ee aanan sharciyada ku haysan Minnesota ay ka qabaan in la masaafuriyo marka uu xukunka la wareego madaxweynaha dooran Trump, ma ka hadlay guddoomiyaha gobolka?
sidaad la socotid, labada beriyo lasoo dhaafay shir baan ku jirnay guddoomiyaha gobolka iyo annaga xisbigeenaba aqalka hoose iyo aqalkiisa sareba waan ka wada hadalnay. waxaana diyaar u nahay inaan la shaqeyno, waxaanu diyaar u nahay dadka magangalada noogu yimid gobolka Minnesota, ha ahaadaan Soomaali, ha ahaadaan Spanish, ha ahaadaan meelba adduunkay ka yimaadeen, waxay u yimaadeen madangelyo. madangelyadaasna waan u sugi doonaa, awooddeedana waan u leenahay. waxaana diyaar u nahay inaan difaacno, waxaan diyaar u nahay inaan sidaan hore u siinay caafimaadka ama sidaan hore u siinay inay helaan kaabo atorniyaal ama looyaro, iyo sidii jaamacaddii waxbarashadoodii uu sii wadan lahayeen. wax alaale waxaan qabanay labadii sano lasoo dhaafay, waxaan diyaar u nahay inaan difaacno sharci kastaba ahaatee heer gobol. gobolka Minnesota waxay ku yihiin amni, waxay ku yihiin awoodo xildhibaano kuleh bay leeyihiin oo iyaga ka mid ah oo Soomaaliya laga soo doortay gobolka Minnesota. hadii jeerna waa difaaceyna, wax laga qaadaya haba yaraatee ma jirto ilaa uu qofka sharciga ku xadgudbo. sharciga qofka hadduu ku xadgudbo, qofka cadaanka ama qofka madowga ama qofka Spanishka ama qof walbuu yahayba, waxaan ula dhaqmaynaa si wada simnaana.
waa tahay marka ololihiisii madaxweynaha dooran Trump, waxyaabaha ku jiray ama ballanqaadyadii uu sameeyey waxaa ka mid ahaa in xitaa magaalooyinka Sanctuary Cities-ka loo yaqaano ee magangelyada siiya dadka qaxootiga ah uu ka qaadi doono ama uu ka xayuubi doono awoodahaasi. marka Minnesotana dabcan kama mid ahan, marka sidee ayaad arrintaasi maaragta haddiiba ay dhacdo uga falcelin kartaan?
Nuro, annaga awooddaan leenahay waa gobolka Minnesota. ciidanka national guardka ama ciidanka gobolka Minnesota anaga naga amar qaataan. waxaan anagu amnigooda sugaynaa dadka magangelyadana soo weydiistay ee ka mid ah ama dhalinyarada ha ahaadaan ama amniga dadkana soo weydiistay oo magangelyada gobolka Minnesota, waxaan diyaar u nahay inaan dadkaas wax la qabano. hal mar bay dhacday Minnesota in dad laga tarxiilo, waxay ahayd 2003 labada kun iyo saddexdiina waxay ku dhacday madaxweynaha iyaga haystay gobonarkii wadankan iyaga haystay, xildhibaanadan iyaga ugu badnaa oo Republican bay ahaayeen, xeer ilaaliyahan iyaga haystay. Hadda intaan soo dhamaan naga haysano, gobolkan qof walba oo Soomaaliya ama dhalinyaradan derbiga ka soo booday ama dhalinyarada u yimid fursada, waxay diyaar aan ula nahay in aan difaacno. Amnina waxay ku yihiin gobolkooda Minnesota, laakiin iyagana waxaan ka doonaynaa inay is ilaaliyaan, ay ka wahtoodaan in ay sharciga aysa dulmarin ama dembiyaysan gelin.
Waaye dhanka doorashadii dhowaan dhacday, haddii aan dib ugu laabanno, meelaha lagu tartamay waxaa ka mid ahaa kuraasta golayaasha deegaanka iyo kuwa sharci dejinta gobollada oo gobolkiinan uu ka mid yahay. Dabcan adiga waxaad ka mid ahayd xildhibaanadii Soomaalida usoo baxay mar kale ayaa lagu soo doortay. Marka taasi maxay kaaga dhigan tahay, maxaadna ma aragtay soo qabatay muddoxileedkii hore, muddoxileedkan maxaad rajaynaysaa inaad soo kordhisa adiga iyo xildhibaanada kale ee Soomaalida?
Nuuro, aada iyo aad baad u mahadsan tahay. Sidaad la socotid, anagu budgetkeena ama dhaqaalaheena kaabaha dhaqaalaha gobolka Minnesota waxaa lagu qiyaasaa 80 billion, waa billion, million maah. Waxaanu haysanay 22 billion oon labadii sano lasoo dhaafay oo surplus ama lacag dheeraada aan xagga caafimaadka, xagga waxbarashada, xagga dhalinyarada kobcinta. Sidaad la socotid, health care-ka Minnesota waxaan ku darnay inay dhalinyaradan fursad u helaan ay ku aadaan dhakhtarka iyagoo sharci lahayn. Waxaan u maalgelinay kaabo inay helaan abakato ama lawyer ay ku aadaan oo legal aid-ka aan u gelinay, iyo jaamacadaha inay ku aadaan waxbarashada si ay wax u bartaan intay sharcigooda sii sugayaan. Waxaan kaloon aada ugu ansixinay inay helaan sharciga driver licenska ama loo yaqaano ID-ga inay helaan oo dadkii ay kamid noqdaan ama guri ku karaysan karaan. Waxaad la socotaa 180 million ayaa waxaan gelinay small businesska ama dadka riot-kii ku dhacay kacdoonkii George Floyd, ninkii madowaa la dilay, iyo dadkii kasoo barakacay dagaalkaas in ay helaan businessyada qaarkood lacago kaabo dhaqaale ay kusoo noqon karaan. Waxaan kale u diyaarinay 100 million aan ugu talagalnay first generation ama dadka ugu horeeya oo guryaha gadanayaan oo qaarkood ka heli doonaan 2,000 to 6,000 ilaa iyo 900,000 qaarkood ay guryaha laga dhigay. Sidaas daraaddeed ayaa Soomaali badan gobolka Minnesota ugu soo qulqulaysaa oo ku heleen xildhibaano awood ku leh, xildhibaano dadkooda ka warhayo. Waxna la qabanayaan budgetkane miisaaniyadda ugu waaweyn aan wax ka go-aamino. Sidaad la socotid, waxbarashada state-keena qofka hadduu 80,000 in ka yar suubinayo, jaamacadda 4 sano wuxuu ku aadayaa free. Qof walbana wax ku baranaya jaamacadaha ugu qaalisan, University of Minnesota kale ka mid tahay. Waxaan kaloo ku darnay dhalinyarada iyaga inay fursad helaan dadka sharciga haysan, oo waxaan ku darnay luuqada la yiraahdo undocumented ama dadka aan sharciga haysan inay helaan, inay fursad ku tagaan jaamacadda intay guriga iska fadhin lahaayeen. Waxaa kaloo aad iyo aad muhiim u ahayd aan ku darnay dhalinyarada Soomaaliyeed ama dadka muslimiinta haddii caruurtooda la qaadanayo ama inay fursad u helaan familka kamid ah ama dad familkooda kamid ah ama qof kaloo Soomaali oo luuqada ku hadlay ama qof muslim ah cunugaas in loo geeyo. Waxaa kaloo aad iyo aad uga mid ah xagga iskuulada gobolka Minnesota, dhalinyarada from preschool waa iskuulka ugu hoosay ilaa iyo dugsiga sare, in ay wax ku cunaan, wax ku cabaan, iyagoona ka walwalayn cuntadooda. Cuntada waxaa uga dhignay free. Waxaan kaloo aad iyo aad amniga u gelinay $3.1 billion oo ah in aan amniga ku sugno gobolka Minnesota. Waxbarashadane in dhalinyarada after schoolka iyo waxaasi ay free u helaan. Waxaa kaloo jira free meal oo cuntada iskuulada ay dadka ka heli karaan. Dadka danyarta hadday caruurtooda ay cunto cunin, reerka maa hadday cunto u baahayn iskuulkii ka qaadan karaan. Marka wax aad iyo aad u tara badan ayaanu qabanay oon bulshada ku kobcinayna dadka danyarta ee gobolka Minnesota meel kastay ka degan yihiin si aan u kor ugu soo qaadno. Waxaa kaloo kamid ah dadka businessyada yariiska inay furtaan, in laga caawinayo opportunity jirto. Waxaa kaloo kamid ah guryaha, waxaa kaloo kamid ah dadka luuqadaha u baahan inay bartaan inaan jaamacadihii ama iskuuladii aan uga dhignay free inay ku tagaan ayagoo waxba laga rabin.
Xildhibaane, waa mahadsan tahay. Dhanka guryeynta oo kale, Amerika dadka waxyaabaha walwalka geliya waxaa kamid ah kirada oo aad maaragtay u sareysa oo qofka kalabar mushaarkiisa uu ku bixiyo inta badan. Marka arintaasi maxaa ka qabateen Minnesota dhinaca guryeynta?
Nooro, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Aniga waxaan kamid ahay guddiga guryaha iyo guddiga dhaqaalaha. Waxaan lacag gelinay hal bilyan dhibic two aan sanadkii lasoo dhaafay, sanadkii hadda kii kasii horeeyay, intaas in lamid aan gelinay. Waxaan doonaynaa in aan dhisno ilaa 45,000 oo guryo ah oo gobolka Minnesota kamid ah, inay helaan guryo badan oo dadka ay u jaban oo ay ranta lah. Waxaan kaloo gelinay dadkii, waxaan ogaanay horta dadka guryaha ugu yar aan lahayn waa Soomaalida, 2% waa ka yaryihiin ilaa 3%. Marka taasna waxaan ku dadaalnay inaan helno fursad ay guryo ku helaan ay iyaga leeyihiin oo 56,000 aan ka dhigayno oo down paymentiga. Qofka guriga hadduu soo qaato uu iska dhigo 56,000 gurigaas asagoo kire ka bixinaya camal ay lamid tahay gurigiisna asagaa iska leh, inaad u create garayno equity wax la dhaho. Waxaan kaloo diyaarinay dadka danyarta 4,000 oo section 8 ah ama dadka inay helaan voucher wax la yiraahdo ama certificate ama shahaado ay ku helaan guryo ay iyaga dadka danyarta aan ugu talagalnay. Waxaan kaloo dhaqaale u dhignay dadka u baahan kirada iska bixin lahaa ama shaqada laga rusay ama shaqada ka dhamaatay inay helaan fursad aan ka bixinayno guryaha intay shaqooyinkooda kasii helayaan. Marka 3-4 wax baan u kala dhignay. Waxaan kaloon isku daynay dadka raba guryaha inay development subiyaan ama guryo dhisaan inaan kaaba dhaqaale ku wax ku siino si ay guryo badan u dhisaan ay dadkeena baahida uga baxaan. Sidaad la socotid, state-ka Minnesota xagga guryaha aad iyo aad bay ugu liiteen, dadkana waa soo badanayaan. Dadkan in ka yar baa ku noolaan jirtay, qaxooti badan baa imaaday, dad badan baa imaadeen. Marka waxaan doonaynaa xagga guryaha, kaabaha dhaqaalaha, budgetka state-ka, waxaan u qoondaynay wax badan oo la taaban karo si aan guryo badan u dhisno, si ay dadka u helaan meelo badan ay ku nastaan, ay reerkooda ku daryeelaan iyo caruurtooda.
Xildhibaan, waa mahadsan tahay. Khadka iigu jir dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Cabdihaab Garabey, kuna sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Dhammaan bahda v o eda waa salaama. Waxaa kaloo si gaar u salaama Xildhibaan Samakaab. Xildhibaano, Soomaalida ku nool labada magaalo ay Soomaalida u badan tahay, Minneapolis iyo Columbus Ohio, waxaa jirta arrin ku soo noqnoqotay oo ah isdilka dhalinyarta Soomaaliyeed ee labaas magaalo ku nool. Maxaa idinka qorshaysan isdilka soo noqnoqda ee u dhexeeya dhalinyarta Soomaaliyeed? Sideena arrinkaas lagu jooji karaa? Waa maasanta.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Hadda gobolka Minnesota, aniga Ohio uma hadli karo, lama socdo, laakiin gobolka Minnesota dhalinyarada isdilaysa aad iyo aad u yaraatay. Maxaa yeelay waxaan gelinay dhaqaalo badan oo xagga maandooriga subsabuska, yani waxyaalaha qaarkood dhalinyarada ay uga baahan yihiin, caafimaadka, xagga guryaha, xagga waxbarashada, after schoolka, iskuulada galaashiis, inaan dhaqaalo badan gelino, in aan dadka Soomaalida dad u eg, yani hooyooyinkii ama aabihii ama odayaashii ayaan shaqooyin u abuurnay inay wacyi geliyaan dhalinyarada Soomaaliyeed meelaha ay Soomaalidu ugu badan yihiin. Hadda haddaad tagtid meelaha qaarka kamid ah, waxaad arkaysaa maamo ama oday ama eedo ama adeer xiran jaakad yellow ah ama green oo dhalinyaradii ku dhex jiraan oo la hadlayaan oo dhahayaan drogskan ima fiicno, haddaad wax u baahan tihiin waxaa diyaarinay lanahay in nala geeyo meelihii isku dhaqi laheedeen. Waxaan diyaarinay lanahay guryihii, diyaaraan uga dhignay, waxaan diyaar uga dhignay waxbarashadii, waxaan diyaar uga dhignay inay helaan fursad ay shaqo ku aadaan. Marka waa ka soo celinay, dhalinyaro badanna wax isbedelah ay badan ayaa ka dhacaya. Keligan shaqada ma qaban karno, laakiin communitygii dadkiibaan dhexgalnay oo dhahnay idinka bal horta shaqa alaabuur hanii noqoto, dhalinyaradaanne wacyigeliya oo la hadla oo kasoo kaxeeya meelaha iyo drogskii waxaan isticmaalayaan.
Waa tahay dhegeysto kale ayaa doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Aadan Axmed Hiirid oo jooga magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, xildhibaan Samakaab. Waan ku salaamaa marka hore, maadaama aad ka mid tahay xildhibaanada laga soo doortay gobolka Minnesota, xiriir noocee ah ayaa idinkala dhexeeya dowladda Soomaaliya? Sideese iskugu xiri kartaan dowladda Soomaaliya iyo dowladda Mareykanka oo aad matashaan? Waa mahadsan tahay.
Horta aad iyo aad umahadsan tahay. Dowladda Soomaaliya iyo Mareykanka xiriir ma leh, xiriir la yiraahdo humanitarian waxaan ahayn ama caawitaan oo ah xagga caafimaadka ama xagga daryeelka dadka bini-aadamka iyo amniga. Intaas waxaana dhaafsnayn. Waa sharci jiro, waa sharci yaalo Kongreska oo ilaa iyo waagii xiriirka ay labada dowlad isku jireen waa ilaa hadeer lagama shaqeyn. Taasna waa kala shaqeyn karnaa, laakiin waxay inay ka imaataa dowladda Soomaaliya waxay leedahay xildhibaano awood leh inay lasoo xiriiraan xildhibaanadeena inay yiraahdaan arintaas u baahan inaad nagala shaqeysaan si aan xiriirka usoo wada celinno.
Waay ugu dambeyntii xildhibaan Samakaab, sanad kasta waxaa la sheegaa in qoysas tiro badan ay Minnesota u guuraan, ma ahan oo keliya Soomaalida laakiin xataa dadka cadaanka ah ama qowmiyadaha kale ee Mareykanka. Maxay tahay sababtaas ay ugu guuraan Minnesota?
Minnesota waxay ugu guuraan waxaa la yiraahdaa anagu dad walba oo waa soo dhaweynaa waddankan gobolkaana joogno, dad badan oo kala duwan baa kusoo qaxay. Norwegianka waa kusoo qaxay ilaa iyo 270 oo sano koor oo waxay ugu soo qaxeen inay ku helaan amni, inay ku helaan nabad. Scandinavianka kusoo kaxay, waxaa kusoo kacay Polishkiya kusoo qaxay, Germankiya kusoo qaxay, waxaa kaloo yimid inta oo nolol fiican u imaaday Britishkii ama dadka loo yaqaanay Europe Melba dadka ugu kala imaan jireen. Laakiin 40 sano ilaa 50 sano lasoo dhaafay dad badan oo ajnabi oo kala duwan oo Asia ka yimaaday ama Africa ka yimaada ama qowmada Soomaaliyada baa aada iyo aada ugu soo baxday. Waxayna u imaadeen inay waa dad qaxooti hore u ahaan jiray, way fahamsan yihiin dhibaatada ayuu soo marayo shaqsi kasta oo imaanaya meesha. Aniga waa dareemayaa because waxaa yeelay waan garanayaa shaqsi kasta oo Soomaaliya ama shaqsi kasta oo qaxooti ah oo soo maray dhibaatadu soo maray wuxuu la kulmay wixii dhagayga kusoo dhacayaan qaarkood waa maqlayaa. Marka waxaan aad iyo jeer isku dayaynaa inaan dadkaasi wax la qabano, amni ay helaan, fursad shaqo helaan, intaan anagu waddanka joogno waxaan had iyo jeer ka shaqeynaa inaan hal abuur sugno xagga shaqada dhaqaalaha. Gobolka Minnesota waxaa ku yaala ilaa 10 warshadood ama content company oo kombaniyada ugu waaweyn caalamka iyo gobol iyo countryga kombaniyada ugu waaweyn ayaa ku yaalo ilaa 10 company oo kamid ah kombaniyada ugu magac dheer ama ugu sumcad dheer ama ugu dhaqaalaha badan ee Mareykanka iyo adduunkaba. Waxaa kamid ah Best Buy kamid ah, waxaa kamid ah Target oo kala kamid ah, waxyaalo badan aa kamid ah oo had iyo jeer waxaan gobolkeenana aad iyo aada ugu horeynaa xagga ii sheeg beeraha. 34% waa beeraley incomekeenana soo gala ama dakhliga. Inta kalena waa caafimaadka iyo technologyga iyo warshadahaasi dhaqaalahaas kaabaya kasoo galaan.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Samakaab Xuseen oo ka mid ah mudanayaasha golaha sharci dejinta ee gobolka Minnesota. Waxa uu marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
halkaad nagala socotaanna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Ukraine ayaa axada maanta sheegtay in magaalada Moscow ee caasimada Ruushka ay ku weerartay ugu yaraan 4-3 diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska, waana weerarkii ugu weynaa ee ay droniska Ukraine ku beegsadaan Moscow tan iyo markii uu bilowday duulaanka Ukraine sanadkii 2022. Weerarkan ayaa ku qasbay in duulimaadyada diyaaradaha laga weeciyo 3 ka mid ah garoomada waaweyn ee magaalada Moscow. Ugu yaraan qof ayaa ku dhaawacmay weerarka. Warbixinay qortay wakaaladda Reuters waxaa inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Wasaaradda Gaashaandhigga ee Ruushka ayaa sheegtay in difaaca hawada ee Ruushka uu hadda maanta ah 6-3 diyaaradood oo kale muddo 3 saacadood ah ku burburiyey gobollo kale oo ka tirsan galbeedka Ruushka. Isku day uu maamulka Kiyev ku doonayey inuu ku fuliyo weerar argagixiso ah oo loo adeegsado diyaaradaha nooca aan duuriyaha lahayn ee droniska oo ka dhan ah dhulka federaalka ee Ruushka ayaa la fashiliyey, ayay tiri wasaaraddu. Wakaaladda gaadiidka hawada ee federaalka Ruushka ayaa waxa ay sheegtay in garoomada diyaaradaha ee gobollada Dodomidovo, Sheremetyevo iyo sidoo kale Sokovisk ay weeciyeen ugu yaraan 36 duulimaad, balse ay howlahoodii duulimaad dib u bilaabeen. Hal qof ayaa lagu soo warramay inuu ku dhaawacmay gobolka Moscow. Moscow iyo nawaaxigeeda oo ay ku nool yihiin ugu yaraan 20 milyan oo qof ayaa ka mid ah magaalooyinka ugu dadka badan ee Yurub sida magaalada Istanbul. Dhankiisa, Ruushku waxa uu xalay qaaday weerar loo adeegsaday ilaa 145 diyaarada aan duuliyo lahayn ah. Ukraine ayaana sidaasi sheegtay. Kiyev ayaa sheegtay in difaaceeda hawadu uu soo riday 26 ka mid ah diyaaradahaasi droniska ah. Ukraine ayaa sidoo kale sheegtay in ay weerartay xarun hubka ah oo ku taalla gobolka Berinisk ee dalka Ruushka, kaasi oo la sheegay in 14 diyaaradood lagu soo riday gobolkaasi. Video aan si madax bannaan loo xaqiijin oo la soo geliyey kanaalada Telegramka ee Ruushka taageera ayaa muujinaya diyaaradahaasi aan duuliyuhu la socon oo ku jira hawada gobolkaasi. Dagaalka Ukraine ka socda muddo ka badan 2 sano iyo bar ayaa waxa uu galaya waxa ay saraakiisha qaar sheegeen inuu noqon karo duulaankii ugu dambeeyey kadib markii ciidamada Moscow ay ku dhaqaaqeen xawaarihii ugu badnaa tan iyo maalmihii ugu horreeyey ee dagaalka iyo xilli Donald Trump loo doortay madaxweynaha 47-aad ee Mareykanka. Trump oo xilka la wareegaya bisha Janaayo ayaa intii uu ololaha ku jiray waxa uu sheegay inuu nabad ku soo dabaali karo Ukraine 24 saac gudahood, balse waxa uu faahfaahin aad u kooban ka bixiyey sida uu ku doonayo inuu arrintaasi ku soo afjaro. Markii madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski uu la hadlayay Trump si uu ugu hambalyeeyey guushiisa doorashada madaxtinimada, maamulaha guud ee Tesla iyo taageeraha weyn ee Trump Elon Musk ayaa qadka kula jiray labada mas-uul sida ay warbaahintu tabisay. Musk ayaa iska leh SpaceX oo bixisa adeegyada isgaarsiinta dayax gacmeedka ee Starlink, kuwaasi oo muhiim u ah dadaalka difaaca ee Ukraine. Kiyev oo lafteedu bartilmaameed u ah duqeymaha soo noqnoqda ee diyaaradaha droniska ee ka imanaya ciidamada Ruushka ayaa isku dayday inay weerarto qaybo ballaaran oo bariga Ruushka ah, iyadoo duqeymo isdaba joog ah oo diyaaradaha droniska ahna la beegsatay warshadaha saliidda, garoomada diyaaradaha iyo xitaa saldhigyada ay yaallaan raadaarada wax ka sii diga. Moscow iyo Kiyev labaduba waxa ay doonayeen inay iibsadaan oo ay horumariyaan diyaaradaha droniska ah ee cusub, ayna hab cusub dagaalka ugu adeegsadaan diyaaradahaasi, iyadoo sidoo kalena ay horumariyeen hababka lagu burburin karo daroonada weerarka soo qaadaya. Ruushka ayaa horumariyey daladaha elektroniga ee difaacaya hawada Moscow, kuwaasi oo leh lakabyo gudaha ah oo horumarsan oo dheeraad ah, si gaar ahna u ilaalinaya dhismayaasha istaraatiijiga ah iyo weliba shabakad adag oo difaaca hawada ah oo soo ridaya diyaaradaha droniska ah ka hor inta aysan gaarin aqalka Kremlinka oo ku yaalla wadnaha caasimada Ruushka. Labada dhinac ayaa diyaaradaha droniska ah ee jaban ka dhigay hub wax dila, iyagoo kor u qaadaya wax soo saarkooda. Askarta labada dhinac ayaa ka warbixiyey cabsida xoogan ee ay ka qabaan diyaaradaha droniska, waxayna labada dhinacba dacaayadooda u adeegsadaan muuqaallo muujinaya duqeymaha ay diyaaradaha droniska geysanayaan. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo doonaya inuu Moskow ka ilaaliyo in saameynta dagaalku ay soo gaarto ayaa ku tilmaamay weerarada diyaaradaha droniska Ukraine ay ku bartilmaameedsanayaan kaabayaasha rayidka sida xarumaha tamarta nukliyarka. Weeraro argagixiso ah wuxuuna wacad ku maray inuu jawaab adag ka bixin doono. Moscow oo ilaa hadda ah magaalada ugu qanisan Ruushka ayaa kor u kac dhaqaale samaysay intii uu socday dagaalka. Ma jirin wax astaan ah oo cabsi leh oo ka taagan wadooyinka caasimada Moscow. Reer Moscow ayaa noloshooda si caadi ah u wata, guud ahaan caasimada Ruushka.
aada ayuu mahadsanyahay maxamed bashiir cabdi raxmaan. Warbixintaas ayaan kusoo gabagabaynayna baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. tan iyo kulanta dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.